Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví skladatel Miloš Štědroň.
Já jsem strašný čtenář, teda strašný v tom smyslu, že neustále čtu několik knih dohromady a nebo nějakým způsobem nemohu být bez knih. Asi tak by se to dalo vyjádřit. My jsme tomu říkali lektoman v sauně s Ludvíkem Kunderou, s kterým jsem chodil víc než 20 let do sauny. V poslední době, co mě hodně zaujalo, vracím se k tomu znovu, to je Pavel Klusák Uvnitř banánu, což jsou vynikající eseje a v podstatě jsou to jakési, dalo by se říct, fikce, ale skvěle napsané, že si vymýšlí situace, které se nikdy nestaly, ale které by se mohly stát. Já jsem s velkým takovým, dalo by se říct, nadšením přečetl jeho Gotha, protože si myslím, že to je průlom tady do toho, že nesnáším ty památníky, když se prostě něco monumentalizuje a neustále se z toho dělá nějaký idol, že ta Gotha je vynikající zpěvák, to nikdo nespochybňuje, ale prostě je člověk jako my všichni, že a nemá smysl z něho dělat nějakou sochu zlatou. A to právě Klusák prolomil tou monografii, která je naprosto perfektně založená na pramenech, takže to nejsou žádné, že by ho chtěl nějakým způsobem ponížit nebo pomluvit, že to jsou všechno věci, které se nějak udály a dají se doložit. Hudba jako struktura mě úžasně zajímá, protože je to metajazyk a nikdo mu vlastně nerozumí a každý mu rozumí po svém, což je dobře. Proto se nedá nějaký obsah do hudby inputovat a je vidět, že prostě je to všechno spojení s dobou, s časem, s institucemi. Jakmile to spojení zeslábne, tak tomu přestáváme rozumět, nebo tomu rozumíme úplně jinak. Nově, to je na tom to krásné. Když Vladimír Karbusický, který byl vynikající hudební sociolog, když vydával semiotiku německou, tak hledal nějaké motto, aby to mělo prostě nějaký citát. A nakonec ho našel ze sovětského akademika Asafieva ze stalinské éry. To motto znělo v ruštině. Muziku slušajut mnogie, no slyšat tolko niekotorie. V češtině to funguje. Hudbu poslouchají všichni, nebo všichni mají na sobě sluchátka, ale slyší jenom někteří. To znamená rozumějí, nebo nějaký chápou jinak. Že pro některé je to jenom zvuk, že a něco. Každý v tom hledá něco jiného, že tak, já nevím, tak třeba trošku nám to přiblíží Milan Kundera, který napsal kdesi, já to necituju přesně, jenom to parafrazuju, řekl, že prostě rocková hudba je pro mě neustálý puls srdce, které se blíží ke smrti. To je takový krutý citát, ale když poslouchám metal, tak to skutečně jako to je ohlušování, že tam v podstatě žádná strukturace melodie není a tak dál. A pochopitelně ty lidi to vzrušuje, protože je to vede k pohybovým aktivitám, to jsou všechny ty pohybové projevy, které tam jsou, že a takové to jakési komunitní cítění, že prostě se všichni cítí jako nějaká velká skupina a s tím ti mágové, kteří jsou na pódiu, pracují tím, že tam pouštějí světla a kromě toho, že prostě je to hudba, která musí být viděna. Že to je hodně vizualizovaná hudba. Ta hudba bez vizuálna by byla málo účinná, že to by byla čtvrtina. Ten celkový účin je dán komplexně. Kdo si to krásně řekl, že jazzman vyrábí 350 kombinací pro 3 lidi a ten druhý, ten rocker, vyrábí prostě 3 kombinace pro 350 tisíc lidí. Jsem zpět s rozhlasem od svých nějakých 19-20 let. Protože když jsem studoval, těch 7 let jsem byl prakticky nejméně dvakrát týdně v rozhlase, protože jsme měli všechna praktika v rádiu, které bylo tehdy na vysoké úrovni, protože právě dovezli Studry, takže jsem se učil natáčet na Studrech, přišel jsem tak do styku s Bromem a stal jsem se jako jedním z jeho skladatelů, že ode mě objednával věci. No takže já jsem vyrůstal v té trojce nebo v Dukle a ve všech těch studiích, ve kterých se točilo, v Dukle jsme měli velmi často koncerty experimentální hudby. A potom jsem se účastnil elektroniky a konkrétní hudby. Natočili jsme nejméně takových 10-12 elektronických skladeb. A to se točilo všechno v noci, večer, po frekvencích. Takže jsem strávil skutečně mnoho hodin v tehdejším Československém rozhlase. A navíc to má ještě to pokračování, že když přišla normalizace, tak nás velkou většinu vyházeli ze svazu skladatelů, mě taky, a neměl jsem do čeho píchnout, kromě Divadla Na provázku, které mě hodně zaměstnávalo, takže já nikdy na brněnské rozhlasové studio nezapomenu, že? Protože mám ho spojeno s většinou svých premiér, že? Protože ty orchestrální věci vesměs byly v Dukle, že se to hrálo, ať už to nahrávala Filharmonie, nebo ať už to nahrávali menší orchestry, komorní orchestr Bohuslava Martinu, nebo čeští komorní solisté, nebo nějaké ansámbly menší. Ta technika rozhlasová a ten způsob natáčení a vlastně to, že jsme se seznámili se střihem, to nás vedlo potom v té elektronice, nám to velice pomáhalo a v konkrétní hudbě. Protože jsme dělali vlastně mozaikovou mixáž, takže jsme seděli a lepili jsme kousky pásku na základní pás a pak jsme si to přehrávali, že jsme vyrobili třeba za frekvenci, za 3 hodiny jsme vyrobili 30 minut, ani ne, někdy třeba 20 vteřin jenom. To byla velice pracná montáž. Potom pochopitelně se to všechno úplně změnilo. V roce 1968 přišli syntenzátory, že přišel Moog, by se mělo správně říkat, který vůbec nebyl určen, nikoho nenapadlo, že spadne do sféry popu, protože to byl nástroj, který měl nějakým způsobem imitovat orchestr. A ty první nahrávky, co třeba byl Walter Carlos, já to do dneška mám tu desku, Switch It on Bach se to jmenuje, tak to byl Bach na syntenzátoru, krásně hraný. Pak se toho chopili rockeři, kteří na to hráli 2 prsty, že? A podle toho to vypadalo. No ale tím pádem už se to vlastně nikdy do té vážné hudby takzvané nevrátilo v takové podobě. Měli jsme rádio, dědeček poslouchal, protože dědeček byl vojenský lékař, který byl quattro nebo cinquelingvní, že znal 5 jazyků nejméně, a takže poslouchal všechno a myslím, že poslouchal i Nedovolené stanice za Němců. Pamatuju si to jako dnes, že měli jsme vždycky krásnou takovou, já nevím, 5 lampovku, nebo jak se to jmenovalo, a pak to bylo spojeno s gramofonem a já jsem u toho byl pořád. Jednak jsem si pouštěl desky a jednak jsem poslouchal. Samozřejmě pak přišla televize a nebyl jsem nějaké prostě primárně dítě, které by bylo tou televizi uchváceno. Chodil jsem se na to dívat, protože to byla velká vzácnost, tak vždycky to někdo měl a ty obrazovky byly malé tehdy a dokonce se prodávala taková velká čočka, do které se napouštěla destilovaná voda, takže to zvětšovalo. Že? Po roce 1970 jsem ne přestal být modernistou, ale začal jsem být jakýmsi postmodernistou, což bylo dáno tím, že jsem se hluboce ponořil do Monteverdiho a do hudby okolo roku 16. Čili stal jsem se na druhý úvazek jakýmsi skladatelem, který prostě je pod vlivem toho baroka. Já jsem sám o sobě říkal, že jsem vlastně jakýsi Janus, že mám 2 tváře, a k tomu byla ještě ta divadelní tvář, která byla úplně jiná, že pro provázek tam se museli psát songy, předěly, prostě divadelní hudba, což mě samozřejmě vrhlo zase někam úplně jinam, protože jsem musel velice rychle vyjádřit nějakou situaci. A umění songu je skutečně závislé na literárním textu. Já jsem měl to štěstí, že Milan Uhde, že on skutečně dovede napsat song. Každý to nedovede. Ten song musí být vlastně zhuštění příběhu, nebo to musí být zhuštění nějaké situace, a ta situace vlastně posouvá děj, nebo ho zastavuje, nebo ho nějakým způsobem obrací, že ukazuje ho z jiného úhlu. A tohle to mě všechno samozřejmě, když jsem to dělal 30 let, tak mě to vrhlo zase někam úplně jinam. Takže to je moje jakási musicalová tvář. Umělá inteligence v hudbě bude strašně diskutovaná věc. Já o tom zatím nepřemítám, abych to tak řekl, protože mám dost své práce ve zbytku toho času, který tady ještě mám, a Naprosto to neodmítám, nevím, jakým to půjde směrem, nebo jakými to půjde směry, to půjde možná mnoha směry a projeví se tam celá řada, nechci říct etnických přístupů, ale všelijakých, že? Nevím, prostě tak jako když se v hudbě objevila obrovská věc, okolo roku 1320 vznikla notace menzurální, která je prostě zázračná. V době náboženského fanatismu, vzniklo něco, co je číselný kód, že binární, to se dá převést do počítače. Není to zatíženo náboženstvím, etnicitou, národností, no prostě ničím, že? Tak pokud umělá inteligence bude takto fungovat nějak, že prostě se bude sama sebe produkovat dál a jak se s tím bude vypořádávat lidstvo, to je dneska asi složitá otázka, na kterou já nedovedu odpovědět. Nechci říct, že žijí zdravě, no jsem vegetarián už 44 let, že je strašně dlouho. Na jednom zájezdu provázku jsem se stal vegetariánem vlivem jednoho Američana, který tam pobíhal v Dubrovniku a hledal někoho, kdo mu přeloží, že chce prostě olej, ve kterém není maso, že po grilování a tak. Já si nejvíc odpočinu při práci, když mě to baví. A obvykle mě to baví tak, že začnu a teď prostě se to klube, pak to třeba vyhodím a pak začnu znova a pak, když začnu tak, že vidím, že už to má jakousi návaznost, tak potom mě to pak už žene dopředu. Nějak. A na to se těším, skutečně. To prostě sedět u toho, tak to je pro mě asi největší zážitek. A potom samozřejmě to střídám s knížkou, že vždycky dělám 2 hodiny, dám si čaj nějaký a sednu si, čtu 10 minut, čtvrt hodiny, něco si zapíšu a zase se vrátím zpátky. Já vlastně pracuju na takových 3-4 stolech. Asi mě přitom drží hudba, literatura a umění. Prostě se z toho raduji neustále a pořád na něco čekám a pořád se na něco těším.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Martina Pouchlá. Zvukový mistr David Dibelka.